paasti. 16, 17, 18 jae 6. lukua Matteusta. Olemme vuorisaarnaa menneet 22 raamatuntia. Ja ollaan mielenkiintoisen asioiden edellä vielä. Ja loppupäässä vuorisaarna. Tämä on semmoinen oppipaketti, joka kestää aina tuonne 7. lukuun saakka tätä Matteusta. Joka aina silloin tällöin mennään seurakuntayhteydessä läpi, jossa on ohjeet elämään ja ajalliseen ja jumalliseen elämän kulttuun. Ja kun paasto, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvansa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoon. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa, vaan kun sinä paastoat, niin voitelet pääsi ja pese kasvot. Etteivät paastoamisesi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Kun puhumme paastoamisesta, niin silloin puhumme oikeastaan, noin lyhyesti sanottuna, kuulon ja näkökyvyn ja tunnekyvyn teroittamisesta. Paastosta on erittäin hyviä kirjoja saatavilla, enkä sen tähden tässä tilanteessa käy käsittelemään paaston merkitystä yksilöelämään, mitä se merkitsee seurakuntalaiselle, mitä se merkitsee jossakin työmuodossa oleville, mitä se edesauttaa ja mitä ei. Se veisi liian paljon aikaa, mutta kun puhutaan paastoamisesta, niin tämähän on yksi sellainen alue, jossa monet ovat jopa kompuroineetkin ja saaneet itselleen tehtyä jopa vahinkoa. Paastoaminen on erittäin tärkeä uskovan elämässä, mutta se on hyvin persoonallinen tilanne. On ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi lääkehoidossa, niin heidän tulisi keskustella lääkärinsä kanssa, voiko paastoa. Toiseksi, sitten on henkilöt, joilla syöminen, he voi jättää syömisen vaikka 3-4 päivää eikä tunnu missään. Kun taas toinen henkilö jättää 2 päivää syömättä, niin melkein tuntuu, että vatsa menee 2 kertaa. Ja sen takia paasto ei ole suoranaisessa sinällä tavalla se kontakti meihin, että voimme ottaa jokainen tästä vain määrätä itsellemme 2 viikon paastoa. Seurakuntaa kerran kun palvelin, niin sinne peräpenkille tuli istumaan kaveri ja minä jo kaukaa näin, että tuo mies on ihan harja. Ja meni hänen kanssa keskustelemaan, että mikä sinun? Se on henki sanoo, että hänen pitää 4 viikkoa paastoa. Minä sanoin hänet, että nyt sanoo sinulle semmoinen henki, että syöt heti tänä iltana varovasti. Aloitat ruokaa, aloitat hedelmiä ja aloitat ihan kevyesti syömisen. Monet ovat ottaneet hengellisen mitan paastoamista. Sen takia nyt Jeesus sanoo tässä näin vuorisaarnassa, kun paastoa, älkää olko synkän näköisiä kuin ulkokullat. He tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoalan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Paastoamisen merkitys ja Jumalan edessäkin on sellainen, että ihminen osoittaa sillä jo näin äkkiä sanoen pinnalle sanoen Jumalalle olevansa tosissa. Suurten ratkaisujen ja tilanteiden edessä monet kun muuttava paikkakuntaa uusiin tehtäviin, etenkin Jumalan osakunnan työntekijät joutuessaan suurten kysymysten äärelle usein kieltäytyvät ruuasta ja tekevät sen Jumalan edessä siksi, että näyttävät Jumalalle tahtovansa pysäyttää kaiken Jumalan edessä, odottaa Jumalalta vastaan. Avannut erottaen kuulonsa ja näkönsä kuullakseen oikein. Pysähtyvät sen eteen. Paasto ei ole raha, jolla voidaan ostaa. Paasto ei auta siinä mielessä, että me voisimme paastota ja todeta, sitten olemme nyt hengellisempiä. Paasto on vain pysäyttäminen kuullaksi. Paaston pituus ei osoita hengellisyyttä. Eikä tee meistä paremmin. Paastossa oleminen kyllä osoittaa usein puutteemme, ja Jumala pääsee puhumaan paaston aikana meille paremmin. Kun oikein vatsa täynnä, niin nukuttaakin niin mukavasti, että tuntuu, että ei kuulekaan paljon mitään. Sen takia uskovat käyttävät paastoamista, he pysäyttävät vauhtinsa, jättävät ruokailemisen tietyiksi ajoiksi, tietäen ruumiinsa tarpeet ja tilanteen ja kestokykynsä, kuinka pitkälle voi sen tehdä. He tietävät sen. Nyt jos ei tällaista tiedä, ja tuosta vain ottaa ja rupeaa paastoamaan noin yllättäen yksi kaksi, niin se aiheuttaa usein sen, että voi sairastua, voi aiheutua vaikka mitä tahansa sitten sen jälkeen. Sen takia on hyvä, te jotka olette jonkunlaisessa lääkehoidossa olla selvillä, kestänkö paastoamista, pystynkö siitä, onko minulla siihen mahdollisuus, koska sillä voi olla muuten vaaratekijä. Paastoaminen ei ole askeettista elämänkasvatusta. Se ei ole sellaista, että uskovat paastovat ja yrittävät vastata sitten surkeen näköisenä ja kiristyneen näköisenä hermokireellä. Kun tässä puhuttiin paastoamista, sanottiin, että pitää voidella päänsä ja pestä kasvonsa. Siitä ei saa tulla semmoinen tunne ja semmoinen olotila, että kun minä olen paastossa, niin kaikki kärsii mun ympärillä. Ja kaikki kokee huonona ja toivoo, että kun tuon paastoaminen jo loppuisi, kun se nyt jo lopettaisi. Tuntuu niin ahdistavalta ja raskaalta ja sietämättömältä, että nyt kerta kaikkiaan tuo yksi paastoa ja kaiken aikaa on dietillä tuossa, ettei tässä pääse muutkaan syömään kunnolla. Olemme joutuneet sellaiseen tilanteeseen monta kertaa, että joku on paastossa, niin kuin meidän eläinkerran Satto tuli paastossa ja me söimme ruokapöydässä, niin hän siinä sitten toisella puolella pöytää istui ja vähän sätti meitä koko ajan, kun me syötiin. Kuka ottaa sitä superkykyä pitkään? Tulee muuten kuhu päähän. Kun paastoamista katsotaan, niin nyt sanottiin, jonka meidän tulee pysähtyä kolmeen merkittävään seikkaan. Tehdä näköisesti. Toisin sanoen, toimia niin, että ympäristö ei kärsi. On erotettava paastolle aika ja paikka. Että voi Jumalan edessä hiljentyä niin ja pysähtyä niin, että ympäristö ei joudu siitä kärsimyksiin eikä vaikeuksiin. Koska paastoaminen ei ole näyttämistä eikä itsensä surkeaksi tekemistä, koska se on ulkokultaisuutta, jos paastostani osoitan jonkun suuren merkityksen ympäristöön, että minä se tässä olen paastossa. Toisena oli voidella itsensä, eli siis esiintyä niin, että ympäristö ei tiedä eikä voi osoitella tekojeni tähänen sormella minut olen paastossa. Se on tilanne, joka on minun ja Jumalan välinen hetki, jossa minä olen pysäyttänyt elämäni Jumalan eteen ja syömiseni, juomiseni ja etsin Jumalan kanssa. Tietysti voisin puhua paaston terveellisyydestäkin, mutta se ei nyt kuulu tähän tilanteeseen. Sillähän on terveellinenkin vaikutus monta kertaa. Kolmantena, isä maksaa, eli palkitsee, joka salassa näkee meidän työmme, tekomme, maastoamisemme, niin hän myös julkisesti maksaa. Se on aika hienosti, kun salassa näkee ja julkisesti maksaa. Tässä sanottiin näin, että mä paastoamisi näkisi ihmiset vaan sinun isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Maksu on julkinen, mutta paasto oli salainen. Se tehdään sellaiseksi Jumalan ja minun väliseksi tehtäväksi, jossa minä olen Jumalan kasvatuksessa. Paastolla on tehonsa, sillä on voimansa, mutta siihen on edellytys. Ja meidän tulee katsella niitä nyt hetki. Matteus 23 ja 1.8 tuttu kohta. Mooseksen istumella istuvat kirjanoppineet ja fariseot. Sen tähden kaikki mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Mutta heidän tekoinsa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat koko raskaita vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Nyt on paljon sellaisia ihmisiä, jotka rynkyttävät jatkuvasti toisia paastoja. Niin kuin aina on hengen elämässä sellaisia ihmisiä, jotka eivät jaksa innostuksessansa pysähtyä ajattelemaan, että jokaiselle ihmiselle tulisi antaa vapaa kasvua. On tällaisia hengellisiä rynkyttäjiä, jotka aina rynkyttää toisia, niiden on tehtävä aina jotakin. Ja loppujen lopuksi siellä takana soi kuitenkin itsekäs farisialainen ulkokultainen kellonsoitto. Kun minä olen tällainen uskova, kun minä olen päässyt tällainen. Sen takia tulisi näyttää ulos enemmän kuin puhua. Uskonelämän liekin tulisi näkyä, eikä vain puhua. Ja sen takia myös paasto on yksi sellainen alue, jolla monet rynkyttävät uskovia, että kuule, kyllä sun pitäisi kanssa paasto. Onko se koskaan paasto? Ja toinen ajattelee, että en ole paasto. Kyllä sun pitää olla paasto. Ja kun tuon ajatteleekin paastoon sitä kaksi päivää syömättä, niin melkein pyörittää. ettenhän mä selviä kahta päivää ilman ruokaa. Muistan, kun itselleni aikoinaan alettiin puhumaan paastoamisesta, niin mulla suorasta otti ihan päästä jo. Mä tuli pää kipeäksi jo ihan kuin puhuttiinkin paastossa. Mä olin jo etukäteen dressaantunut niin huonoon kuntoon, että kun mä ajattelin ruoan pois jättämistä, niin se oli melkein jo niin kuin olisi sanonut itselle, että kuole. Eli siihen täytyi henkisesti kypsyä. Tulla sellainen tarve, näkyy siitä asiasta. Nyt mun täytyy pysähtyä syömisestäni ja juomisestäni, etsiä Jumalan kasvua. Ja silloin tulisi mennä omaan yksinäiseen hiljaisuuteen, erottaa jopa aika työelämästä tälle paastoon. Usein jollakin työelämä saattaa olla semmoinen, että jos jättää paastoon, niin voi huolta. Nyt jos me jonkun kehoituksesta, jonkun rynkytyksestä lähdemme sitten paastoon linjalle, niin se saattaa olla vain se hyöty, se terveellinen hyöty meille, että on joskus hyvä olla, että ruumis pääsee polttamaan olompia kerroksia pois. Mutta itse hengellinen merkitys ei kovinkaan paljon siitä anna meille, eikä tule meille. Paastolla tulee olla selvä suunta, miksi. Miksi paasto? Ja se on minun ja Jumalan välillä. Voidaan perustaa ja päättää tietysti, että otamme seurakuntina rukous- ja paastoajan. Ja niitä varmasti tullaan useinkin käyttämään seurakuntelämässä. Me päätämme jonkun tapahtuman edellä tai kokoussarjojen tai tilanteiden edellä, että nyt paasto meni ja niin sellaisen ajan, jotka haluavat, voivat eroittaa tällaisen ajan Jumalan edessä. Silloin olemme koko seurakuntana rukouksessa paastossa sen tietyn sopimuksen mukaisen ajan. Mutta varokaamme, että me rynkytä toisiamme hengellisiin urotekoihin. Älä ole yllytys alas. On tärkeää, että sinun omassa sisimmässäsi herää näky ja tarve. On aina tällaisia hengellisiä ihmisiä joukossamme, jotka ovat hengellisesti kirkkaita, kun on joukossa muita, mutta yksistään ovat olleet hyvin. Sen takia älä koskaan pyri osoittamaan hengellistä erinomaisuutta, ettei tarvitsisi pyytää niin usein anteeksi. On aina näytettävä pikkusen vaatimattomampi kuva itsestään kuin on. Jos ajaa pikkusen kirkkaammilla valoilla kuin on, niin aina saa pyytää anteeksi. Tämän takia on hyvin tärkeää, jonka vuoksi tässä Matteus tuli esille, minkä luimme äsken, että fariseukset sälyttivät ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja. Eivät koskineet sormellakaan itselleen. On helppo asettaa ihmisille hengellisiä vaatimuksia. Ja paasto on yksi niin helppo asia, jolla voidaan asettaa toisten päälle hengellinen vaatimus. Ja kohta me ollaan kaikki sellaisessa voimistelusalissa podaamassa, että jokainen riippuu tangossa vetää leukaa, joka vetää pisimmälle sun henki. Joka tippuu alas, niin katsotaan, että ei ihan ole päässyt vielä näille laudalle hengellisessä. Uskonelämä ei ole tällaista. Jumala tuntee meidän persoonallisuutena, Jumala tietää kestokykymme, sietokykymme ja voimamme. Ja hän ei vaadi toiselta samaa kuin toiselta. Joku tuommoinen tukeva henkilö, jolla on varaa olla vaikka viikon ilman ruokaa, ei koe yhtään kipua, kun on syömättä. Mutta semmoinen neula nohut meikäläistyyppi, kun on kaksi päivää syömättä, niin maisemakin vääristää. Ja meidän ovista päästetään ovipieleen. Ja sen takia näitä ei voida koskaan verrata yhteen. Se on hyvin persoonallinen. Ja sen vuoksi ei voida asettaa, jos toinen pystyy olemaan 14 vuorokautta paastossa, niin se ei voi asettaa vaatimusta lähimmilleen, että heidänkin on oltava se 14 vuorokautta. Ja rynkyttää, että kun minä olin ja kun sinä et ole ja sinun tulee paastota. Ja näin tulee uskonelämästä näistä jumaluusopin kysymyksistä sellaisia kynnyspuita ihmisille, että he todella voi huonosti, kun he kuuleekin sanan paastopäivä. He tekee mutkan rukoushuoneen kohdalla sinä päivänä, kun kuuli paastopäivä. Siksi siihen täytyy saada semmoinen vapaus. Ja silloin se on miellyttävä kokemus, kun kokee sydämellä, että nyt minä otan sen. Nyt minä erottaudun paastoon ja rukoukseen. Silloin varaa ajastansa aikaa ja antaa sen Jumalalle ja etsii sen motiivin, minkä on saateli sen asian, minkä sai Jumalalta, niin etsii, panee sen Jumalan eteen ja sitä, sen vuoksi paastolla rukoilee ja etsii siihen Jumalalta vastaan. Yhdet merkittävät ovat juuri aina, kun jolloin meidän tulisi paastota rukoilla Jumalan edessä, niin on paikkakunnan vaihdus. Me siirtolaisihmisinä tiedämme, että meille tulee aika ajoittain sellainen tunne, että nyt pitää taas muuttaa. Ja ne usein siirtolaismaissa se pantiin Jumalan johdatukseksi, vaikka se oli selvästi verinpäin. Hinku vain, nyt pitää päästä taas maisemaan vaihtoon. Piti taas vähän niin kuin vaihtaa kylää ja sitten mennään taas uuteen seurakuntaan, jolla on uusia kasvoja ja mukaan mennä sitten taas Jumalan johdatukseksi. Vaikka on ihan omassa johdatukseksi. Eikä mitään Jumalan johdatusta ole. Sitten kun vuosien päästä katsellaan asiaa, niin ei voi rukoilla niin kuin nämä sisko antoi minulle osuvan rukouksen tänään. Aleksei Solzhenitsin rukouksessa. Minusta se oli hienosti sanottu, vaan luohan on lukessa. Maallisen maineeni kukkuloilla minä katson taakse. Ihmettelen tietä, jota en olisi koskaan voinut itse keksiä. Ihmeellinen tie toivottomuuden läpi. Tänne, mistä minäkin saatoin lähettää ihmiskunnalle sinun säteitesi heille. On vaikea monta kertaa sitten, kun tällaisien huolimattomien retkien jälkeen tutkii, mitä Jumala on tahtonut, niin löytää Jumalan tahto. Aleksi jatkaa rukoustaan alusta. Miten helppoa minun onkaan elää kanssasi, Herra. Miten helppoa on uskoa sinun. Kun järkeni neuvottomana väistyy tai hämmentyy, kun viisaimmatkaan ihmiset eivät näe tämän päivän iltaa pitämään. Eivätkä tiedä, mitä huomenna pitää tehdä. Sinä annat minulle selvän varmuuden, että sinä olet ja että sinä pidät huolen, etteivät kaikki hyvyyden tiet olisi pitäisi. Maallisen maineeni kukkulalasti jatkaa takoa. Lopussa sanoo, sinun säteittesi heijastusta, ja niin paljon kuin minun niitä vielä on heijastettava, sinä annat minulle, ja minä ja mitä en ehdi, sen sinä olet siis määrän muiden tehtävä. Mitä en ehdi, sen sinä olet siis määrän muiden. Ei tarvitse olla toisten juoksuttamassa. Ei tarvitse olla toisten hoputettavissa. Eläs paastamassa, saa olla Jumalan määrittämässä. Silloin uskonelämä on helppo. Siinä on semmoinen levollinen maa. Jos kaiken aikaa on semmoinen tunne, että pitää tehdä, se maistuu tiesuolalle. Tämä on iloa, rauhaa ja rakkautta Herrassa. Sitten vielä tämän paaston. Monet paastoavat ja ihmettelevät, minkä takia Jumala ei saa sitä otetta kuitenkaan minun elämään. Ja miksi ei tapahdu minun elämässäni niin kuin pitää. Nyt menemme Jesaja-profeettaan, jota me siellä esille kohdan. Jesaja 58 ja alusta 12 ensimmäistä jaetta. Meidän on aina muistettava, että vaikka me olemmekin opin keskellä, elämme opissa, niin silti meidän elämämme on armosta, ei paastosta. Ennen kuin mennään tähän Jesajan kohtaan. Elämämme on armosta, eikä paastosta. Paastolla emme osta Jumalalta mitään. Vaikka paastoa sitten niin kuin venttiili kumikissa. Niin paastolla et osta Jumalalta mitään. Paasto on terotusväline sinulle itsellesi, että kuulet ja näet ja tunnet paremmin. Mutta et voi sillä koskaan Jumalalta määrätä mitään. Et tuu sen paremmaksi, etkä sen hyvemmäksi. Erotat vain itsesi ja kuulokyvyksesi, niin kuin pidätät hengityksesi kuulaksesi samalla tavalla. Siksi me elämme armosta, emme paastosta. Monet tekevät raamatulause kotelonsa leveäksi ja uskovat, että siinä on uskon voima. Fariseus on se, joka asettaa toisille taakan ja katselee itse sinusta. Nyt Jesaja-profeetta sanoo tässä 58 näin. Oikean paaston kohdalta. Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin vasuuna. Ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa, Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Muuten tästä mä olen tukenut itseäni joskus, kun tulee innostuttua huutamaan, niin muut ovat tulleet sanomaan, että mitä sä huudat niin hirveästi. Mä sanon, lue Jesaja 5.8.1. Siinä käytetään huutamaan täyttä kurkkua. Mutta he mukaan etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni, niin kuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vannuskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyy. Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe? Kuritamme itseämme, kun et sinä sitä huomaa. Katso paastopäivänämme ja ajatte omia asioita. Jaaristatte työhön kaiken työväkeen. Katso riidaksi ja toraksi te paastoa. Lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tällainenkö on se paasto, johon minä mielestä? Se päivänä ihminen kurittaa itseänsä, jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoksi? Ja päiväksi, joka on Herralle otollinen. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielestä? Että avaatte vääryyden siten, irrotatte ikeen nuoren ja päästätte sorretut vapaiksi. Että särjette kaikki ikeen. Eikö tämä, että taitat leipäsi isovalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaa. Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko. Haavasi kasvavat nopeasti umpeen, sinun vannuskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojaksi. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa, sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Jos sinä keskuudessasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos tarjoat elantosi isovalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, sinun pilkko pimiäisiin oleva niin kuin keskipäivä. Herra johdattaa sinun alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puhu. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanat rauniot. Sinä kohotat perusmuurit, muinaiset polvien laskemat. Sinun nimesi on oleva halkeamen umpeen muuraaja ja teitten korjaaja maan asuttamiseksi. Tässä tuli oikeasta paastosta kohta, joka kannattaa lopuksi pysähtyä. Tässä sanottiin näin, että eikö tämä ole paasto, johon minä mielisin. Tässä tarkoitetaan tilannetta, jossa minä paastoan ja sinä paastoat, ja olemme avanneet elämässämme tekemään niin kuin luette. Avaatte vääryyden sitten. Irrotatte ikeen nuoren. Päästätte sorretut vapaaksi. Että särjette kaikki ikeen. Annat leipäsi nälkäiselle. Viet kurjat kulkijat huoneeseesi. Vaatetat alastoman. Koska se on sinun omaa lihaa. Sitten sanottiin, mitä alkaa tapahtumaan sen jälkeen. Sinun valkeutesi puhkea esiin niin kuin aamurusko. Haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vannuskautesi käy sinun edelläsi ja Jumalan kunnia seuraa suojansa. Ja sanottiin, katso tässä minä olen. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa sinä huudat ja sanoo, hän sanoo, katso tässä minä olen. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen. Sormella osoittelun ja vääryyden puhumista. Tarjoat elantoasi isovalle ja ravitset vaivatun sielun. Valkeus koittaa sinulle pimeydessä. Sitten uskon, kuinka Jumala alkaa johdattaa. On paljon ihmisiä, jotka etsivät Jumalalta rukousvastausta, paastoa. Ja elävät Jumalaa kohti kuitenkin koko ajan. Yksi meidän tämän päivän sieluhoidon ongelmakin on se, joka on tänä päivänä olemassa meidän maassamme, on juuri siinä, että ihmiset menevät sielunhoito, avioliitto ja muille päiville hakemaan itsellensä ravintoa jaksaakseen taas arkipäivänä elää päälle. Koskaan ei pää asioita järjestykseen eikä kuntoon. Tarvitsee vain hoitoa siksi, että voisi elää hyvällä omalla kunnolla väärin. Jumala ei koskaan siunaa tällaisen tilanteen. Pimeys pysyy silloin yllä jatkuvasti. Sen takia hän sanoo tässä, että hän mielistyy sellaiseen paastoon, jossa henkilö on omassa elämässä niin pyhittäytynyt, että hän on pannut kaiken vääryyden pois. Katkoo ne siteet, ikeen nuoret irroittaa, päästää sorretut vapaiksi. Ja osoittaa tässä, kuinka alkaa laupeuden työ toimimaan yksilön elämässä. kuinka keskuudesta se poistetaan sormella osoittelu ja vääryyden puhu. Osoittaa tässä, kuinka tulisi elantoa tarjota isovalle ja ravita vaivatun sielun. Kuinka tulisi uskonelämään tulla rehti, rehellinen, suoraryhtinen vaellus. Jos tätä ei ole, niin paastoaminen ei auta. Sillä Jumala ei voi siunata silloin, jos olemme väärässä asenteessa hänellä. Jos hän nyt siunaisi meitä, niin hän käytännössä hyväksyisi väärin elämisen. Eikö niin? Ja sen vuoksi, jos meidän elämässä on poispantavia asioita, jotka me tiedämme, että ne pitää laittaa pois, emmekä tee sitä, niin saat olla aivan varma, että mikään rukous ei tuo tulosta. Ihminen, joka elää synnissä, tietää, että se on synni. Synnin seuraus on sairaus. Raamattu sanoo, siksi teidän keskuudessa on paljon heikkoja ja sairaita ja monia nukkuu. Joka väärin syö ja juo Kristuksen ruumiin ja veren osallisuuden, sanottiin tämä jatkoksi näin. Hän on myös rukouselämässä ja paastoelämässä, että vaikka me kuinka paastoisimme, ja meillä on saastaiset huolet, meillä on huolimaton kieli, meillä on puoluemielinen ajattelutapa, meillä on napinaiset huulet, jotka aina kapinoi ja napisee asioissa ja sanoo totuuden nimissä mielipiteitä ja lausuu lähimmäisestä. Älä tule koskaan nimettelemään. Panet rahasi reikäisi kukkaan. Ja tulet huomaamaan, että vastausta ei saa. Jumala ei koskaan voi laskea siunausta silloin, jos me olemme väärässä suhteessa häneen. Se ei tarkoita nyt sitä, että me voisimme löytää täydellisen vaellusta. Ei ole olemassa lihamme päivänä sellaista olotilaa, että voisi sanoa, olen täydellinen uskova. Raamattu sanoo, Paavali sanoneen näin, jos joku sanoo, että minussa ei ole syntiä, hän on valehtelija. Sillä synti pysyy tässä lihassa uskoon tulon jälkeen. Aivan samat himot, jotka hallitsi meitä jumalattomuudessa, niin asuu tässä lihan ruumiissa vielä, kun olemme uskoon tulleet, olemme jumalisemmassa. Henkemme on syntynyt Jumalan voiman vaikutuksesta Kristuksen veressä. Mutta tämä lihan ruumis, jossa me asumme vuokralla vielä, niin tässä on kaikki himot ja halut. Ja ne jatkuvasti vaatii ruokaa. Ne kaiken aikaa huutaa lisää. Mutta tiedätkö, mitä niille pitää tehdä? Ne pitää tappaa nälkä. Joo. Ne pitää tappaa nälkä. Ei anna ruokaa niille. Ei tarjoa mitään niiden pöytään. Meni aina ohi sen pöytään. Kun ne himot huutaa ruokaa. Älä kerta kaikkia meikki, jos kello astattu vaikka. Anna huuran vaan. Koita nyt kiljua selviä. Niin varmasti kun kokeilet, niin jos siihen kaadut sitten kuolleena, niin olet ensimmäinen uhri, joka tupakan takia kuolee. Olet eka uhri, joka tupakan takia kuoli ja nääntyi parkkipaikalle tai minkä kuoli. Tai jos joku muu himon alue huutaa sinussa, lisää. Niin vaikka sinä hampaat irvissä kulkisit ja kuljet sen pöydän ohi, eikä tarjoile mitään siihen pöytään, niin ei mene kuin hetki aikaa, kun se nääntyy nälkään. Ja se alat hallitsemaan sinua. Sinä alat hallitsemaan sitä. Sinulla onkin ohjauspyörä käsissä. Eräs veli kertoi vuosikymmenen olleen uskossa, pitkät vuodet uskossa, ja taas kerran hän kulkee kaupungilla, niin hän siihen havahtuu, kun hän on viinakaupan ove avaamassa. Se oli niin hänen luonteensa tottu tapa, kun hän meni sen katua pitkin kävellen, että hän ei ollenkaan ajatellut, että kun hän sitä meni muun kävellen, niin hänen hänessä katui ja rukoili ja pyyti Jumalalta voimaa, että hän selviäisi siitä. Kun olen katsellut tuossa aina päivässä, kun käyn täällä toimistossa, tuon viinakaupassa käy ihmisiä, niin näin reunahuomautuksena sanoin, niin mun tekee ihan pahaa, kun mä näen sen kassimäärän, mitä sieltä kannetaan viinaa. Kerta kaikkiaan, mutta tänäkin päivänä, kun mä katsoin siinä, niin Kun jäyti niin vatsasta ja sydämestä, kun mä katsoin sitä kassimäärää, mitä kantoi, ja niin pöhöttyneen näköistä miestä ja naista, että tuli ihan semmoinen tunne, että Jumala, mä haluan paeta tästä maailmasta johonkin. Että pitääkö tässä vielä nähdä, että tämän maan ihmiset kerta kaikkiaan viinaan vielä kuolee? Tämä on reunahuomautus, mutta tapa se nälkä. Tartu kiinni siihen ohjauspyörään, tapa se nälkä. Ja kun sinä otat kiinni elämäsi ohjauspyöstä, ovat nälkää nämä halut, niin sinä tulet huomaamaan, että kun sinä olet oikeassa suhteessa Jumalaan, niin sinä saat myös rukousvastauksia. Ja sinun paastolle tulee merkitys. Kun sinä paastoat Jumalan kasvojen edessä, niin sinun paastoamisesi ja Jumalan välissä ei ole mitään. Mutta jos sinä et pane elämääsi suoraan rehelliseen ryhtiin, niin Jumalan edessä kaiken aikaa näkyy sinun elämäsi sanat, jotka sinä olet sanonut, että sinä saat sanoa ikinä takaisin. Jos minä juorua jostakin ihmisestä tai puhun pahaa, niin ne sanat kulkevat tässä avaruudessa ja ovat niin kauan siellä, että väittävät parhaimmat tekniikan ihmiset tänä päivänä, että jopa Noan vedenpaisuksessa saakka on pystytty nauhoittamaan ääniä naureille. Luin erästä lehdestä sen tässä taannoin. Että ne aallot, jotka kulkevat ne ääniaallot ylhäällä, ne eivät koskaan häviä. Tätä nyt käy perustelemaan väittelemään, onko se näin. Luin se vain noista lehdestä, jossa väitettiin, että se ääni, mikä lähtee, niin se jää. Se kulkee ääniaaltona. Ajattelin itse, että se onkin mielenkiintoista, kun saadaan jokainen semmoinen aparaatti, niin voidaan kuunnella, mitä se kallu on puhunut minusta. Kun Ella on puhelin kanava 11, kuunnellaan, mitä siellä oikein puhutaan. Ja kyllä kallulla on kurja tulla, kun tietää, että kake on taas kuunnellut. Kanava 11. Ei se ole ikinä, ei kannata mennä sanomaan, etteikö se ole mahdollista. Tekniikka on tänä päivänä siinä mittasuhteessa, että kuule, jo niin pieniin asioihin pannaan sellainen määrä tietoa, että ei voisi kuvitella muutama 10 vuosi takaperin. Kyllä se kohta on mahdollista. Radiohan on yksi esimerkki vaan siitä, se ottaa ilmassa ääniaalto, joka ei kuulu. Se kulkee tuolla vain ja sä avaat vastaanottimessa, niin ne tulee vastaanottimen kautta sinun korviisi. Se muutetaan vain siellä sitten tekniikassa ääneksi. Kun nämä ovat Jumalan edessä, tuolla Jumala katselee alas, hän ei voi siunata, koska on edessä asioita, jotka pitäisi panna pois. Hän ei voi antaa siunauksesi siihen, näkee sinun vastoon. Hän näkee sinun erottautuvan rukouksen. Mutta sinä tiedät, että sulla on asioita, jonka sun pitäisi tarttua kiinni. Sä tiedät huulesi saastaisuuden, kielesi löysyyden, tiedät mielikuvituksesi laukkaamisen, tiedät teot, jotka olet tehnyt Jumalaa vastaan. Sinun tulisi tarttua niihin kiinni. Sinä et tee sitä. Annat niiden olla, tai mikä tahansa asia, niin Jumala ei voi siunata, koska nyt hän osallistuisi niihin tekoihin, mitä sinä teet, jos hän siunaisi sen. Ei hän olisi mukana samassa, mitä sinä olet. Siksi hän sanoo aina, puhdistautukaa. Muuttakaa saastaiset vaatteet, puhdistautukaa. Tulkaa nyt eteen ehyellä sydämellä. Se on Jumalan sana. Ja silloin kun me näin teemme, niin silloin alkaa tapahtumaan myös rukouspyyntömme mukaisesti. Emme paastu enää toraksi, niin kuin tässä sanottiin. Katso riidaksi ja toraksi te paastoatte. Lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tällainen on paasto, johon minä mielistän. Vaikka tässä sanotaan näin, että se paljona ihminen kurittaa itseänsä, joka jos kallistaa päänsä kuin kaisella, makaa säkissä ja tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoa? Ja päiväksi, joka on Herralle otollinen. Sitten hän sanoi, eikö tämä ole se paasto, hän mielistyi. Sitten aloittaisi, mikä äsken luette. On paljon ihmisiä, jotka sitten kun paastoavat ja antautuvat Jumalalle enemmän paastoon ja rukoukseen, niin he eivät todella tee sitä, mitä Jumala heidän käskee tehdä. Niin sitten he hengellisellä erinomaisuudellansa loukkaa toisia. Ja saa monet jäämään kotiin loukkaantuna uskossa, olevat ystävät jäävät kotiin loukkaantuna siksi, että niitä loukattiin, oli toraisaa ja riitasaa ja loukkaavaa uskovien yhteys. Jumala ei vaadi meiltä täydellisyyttä, koska hän tietää, että me olemme epätäydellisiä. Mutta hän vaatii meiltä ryhdistäytymistä. Ja tämä ryhdistäytyminen on kuin asennon ottaminen Jumalan edessä. Ja kun me teemme sen eka askeleen, niin Jumala antaa sitten paljon päälle. Ja hän ei vaadi meiltä jotakin sellaista, mitä me emme pysty tekemään. Sillä silloin hän olisi kohtuuton Jumala. Hän tietää, mihin minä pystyn ja mihin minä en pysty. Sen takia hän vain vaatii minulta sen aloitteen. Olenko valmis siihen? Olenko valmis hylkäämään sen, mikä on vanhaa ihmistä ja annan uuden ihmisen kasvaa? Te, jotka olette hiljan tulleet uskoon, tulette monta kertaa törmäämään varmasti näihin omasta lihasta nouseviin kysymyksiin, monilaisiin, ketä ja mitä itse kullakin on. Niin se ei ole merkki siitä, että olette huonosti syntyneet uskoon. Tai oli joku väärä rukoilija teidän puolestanne. Vaan se on merkki siitä, että te elätte. Ja sen takia me viipymättä, kun nousee tällaisia asioita, jos me lankeamme johonkin asiaan, me kompastumme johonkin asiaan. Jokin himo, joka asuu ruumiissa, niin saa minut kompastumaan. Niin se ei ole merkki siitä, että nyt sinun täytyy sitten koko uskon elämä jättää, koska sä kaat. Vaan se on merkki siitä, että sä nouset nyt ylös. Ja taas jatkat eteenpäin. Jos sinä on ottanut monta kertaa esimerkkiä, jos tuolla liukkaa lumisella tiellä kaatuu joku sun jalkakäytävällä, ja sä tulet kävelle ja huomaat, siinä makaa kaveri jalkakäytävällä. Sä koputat olkapäällä, hei anteeksi, loukkasitko itsenne pahasti? En. No miksi ette nouse ylös? En nouse enää. En ikinä enää nouse ylös, kun mä jatkuvasti kaatuilen. Viime kuski mä kaaduin, viime talvena monta kertaa. Nyt minä nousin enää ikinä ylös. Ja hakkaa nyrkkiä jäähän ja tässä makaa. Sinä sanot, etkä makaa, pystyy vaan, nyt lähdetään kahville. Tässä et mitään makaa. Näin uskon elämässäkin voimme langeta, voimme kompastua. Me nousemme ylös. Sen takia Raamattu sanoo, sielun vihollisella älä iloitse silloin, että minä lankesin, minä nousen jälleen. Meillä on oikeus nousta jälleen ylös. Ja taas ryhdistäytyä Jumalan eteen, osoittaa se ensi askel, niin Jumala pääsee meitä siunaamaan. Mutta me tahallisesti jätämme tekemättä sen, ja olemme vaan ja uskomme, että kyllä se tästä, ja harrastamme niitä asioita, jotka ovat väärin Jumalan edessä, niin saat havaita, että Jumala ei voi siunata. Ja uskon elämäsi ei ole tae onnellisen elämään. Tai vastoin voi tulla huonompi olla, kun on paitsi jos Jumalaan nähden. Sen takia, kun puhumme paastosta, niin älä ihmettele, että jos paasto ei ole tuottanut tulosta, saattaa olla jokin sellainen asia, jonka vuoksi Jumalan täytyy sanoa näin, että kun olemme lukeneet riidaksi, toraksi tai joksikin muuksi syyksi, hän on voinut vastata. Sitten on toinen tärkeä muistaa, Jumalalla on oma aika. Me kun rukoilemme Jumalalta jotakin asiaa, niin meidän tulee muistaa, Jumala kuulee rukouksen, mutta tekee niin kuin itse tahtoo. Hän on nimittäin rajattomassa kaikkivaltiudessa ja viisaudessa. Nähnyt sinun ja minun syntymän ja nähnyt myös sen elämän ja näkee myös sen kuoleman. Ja hän kaikkinaisessa viisaudessaan tietää, kuinka nämä asiat tehdään. Ja sen takia hän tekee sen niin kuin hän viisaana isänä parhaaksi näkee. Jos Jumala olisi vastannut kaikkia meidän rukouksiimme sillä tavalla, kun meidän vanhemmamme yksitellen meitä lähtee pois täältä ajasta, ja me olisimme pyytäneet, että Jumala anna vielä aikaa, niin he täällä olisi hautuusmaitakaan kohta enää. Jumalan on pakko ottaa jonain päivänä meidän rakkaamme pois täältä. Jokaisesta meistä kiirii kuolin ilmoitus jonain päivänä. Vaikka panisimme minkälaisen paastopäivät pystyyn. Ja vanhuus tulee, ei auta mikään, vaikka panisimme minkälaisen paastopäivät pystyyn ja rukouspäivät. Ei mikään auta. Vuosi vuodelta vaan vanhenemme ja niin ikää tulee. On asioita, että Jumala ei muuta iäistä kulkuen. Mutta on asioita, joissa hän muuttaa. Mutta hän vastaa aina omalla ajallaan. Älä sentään ne väsy odottamaan Jumalalta vastausta. Anna hänen toimia kellonsa mukaan. Tyydy sinä vain kulkemaan omassa kellon mukaan. Jumala ei ota sinun kelloa, etkä sinä voi ottaa Jumalan kelloa. Jumalalla on toinen aika. Jumalalla on aika. Meillä ei. Meillä lähtee bussit ja meillä lähtee junat ja meillä lähtee aamulla töihin silloin ja silloin. Jumalalla on aika. Jumala sanoo, mene maa. Hän odottaa. Hän katsoo. Jonain päivänä hän sanoo, että nyt se on loppu. Sitten on sinullakin aika. Sen takia meidän tulee oppia pysähtymään. Paasto on oikeamielisyyden pysähtymisen ja rukouksen pysäkki. Jossa minä hiljennän ja nöyryytän sydämeni Jumalan eteen. Etsiäkseni Jumalalta vastausta kulloinkin olevaan kysymykseen. Aamen.